Leýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşimde Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şu günki programmamyzda Türkmenistan bilen işleşme isleyen nemis kampanyalar üçin adam hukuklaryna hormat goýulmagy esasy metele bolup durýar diýip Germaniýanyň ýokary dereceli resmi saýtdy.
Germaniýanyň resmileri 29-njy awgustda Berlinde geçirilen Türkmen-German gepleşikleriniň eklesinde adam hukuklarynyň gozgalandygyny habar berdiler.
Bu barada maglumatymyz diqqatyňizde hödürläp şeýlede programmamyzda Daşowda ýol gödäkçilik gullugynyň işärleriniň piýada ýolagçylara ýan ýollardan ýöremeldigini duýduryan da barada taýýarlan maglumatymyzy.
Aýdylýan ýollardaky ýan ýollardan ýörär ýaly däl. Her bir näçe metrden öňden bir böwe çykýar.
Aşabatda sürücülörün özlerine cerime sanlandığını tas bir yıl son bilip galyanda varada geçiren sökötteşliğimidi?
Vaktimli sürünmeli üçün sanlayan cerimeden gümüktari çinlan kestiğe yakın artgen vakti var.
Türkmenistan'da öz hasabına haç diyaretine gitmek mümkünçülükler varada yerli sinçinin verecek gürünlerini?
Kara sanu bildiyen sanu entik bunu sürünü devam ediyor aydali.
Ve beylik maglumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikler bilen tanış olun. Özbek Prezidenti Islam Kerimov'un yokluğunda 31 Ağustos'ta Premier Minister Şavkat Mirziyayev yurdun Sovet Soyuzundan garaşsızlığını almanın 25-nji ýyl dönümünü bellemek bilen baglanşykly dabaralaryň başlanmagyna gödäkçilik etdi. 28 Ağustos'ta Kerimov keselhana yerleştirilen bäri 1 sentýabrda geçiriljek dabaralaryň gerimi çäklendirildi. Şol sanda Daşkentde geçiriljek esasy garaşsızlyk günü konserdi ýatyrylly. Özbekistanyň Prezidenti Islam Kerimov'un ýagdaýy barada gapma-garşy maglumatlar Peýda bolýan mahaly 31 awgustda onuň kiçik gyzynyň sosial ulumynda hasabynda çap edilen maglumatda özbek lideriniň henit hem diýdi gaýdylýar. Lola Kerimova Tylaýewanyň Instagram sosial ulumynda hasabynda ýazylan maglumatda halkyň prezidentiň çalt gowlaşma üçin edýän gow arzularyna saw bolsun aýdylýar. Şeýlede maglumatda halkyň gollawy biziň üçin bir dünýä barabar we men siziň ýürekden edýän arzularyňyzyň onuň saglygyna gowuşmagyna ýardym edýändigini Anan yarın değil yer. Ankara, Siriýanyň demir adynaky Kürt milisiýa söwüşçüleri bilen ýaraşygyň baglaşylany baradaky maglumatlary reddedýär. Türkiýanyň Ýewropa bileleşigi meseleleri boýunça ministri Ömer Çelik 31 awgustda eden çykyşynda Ankara Türkiýe we Kürt elementleriniň arasynda okatyşyk besetmek barada ylalaşygy gelinendigini hiç bir ýagdaýda kabul etmeýär diýdi. 30 awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýadaky Kürt söwüşçüler bilen Türkiýanyň arasyndaky söwüşleriň 12 saatdan 18 saata çenli togtadylandygyny aýtdy. Şeýlede Kirby Washington okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň dowam etmegini isleýär. Şeýlelikde Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýanyň ähli agzalary ünsi Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerini ýok etmäge gönükdirip biler diýdi. Qazaqstanyň häkimetleri ýurdun Gunmatar bölegünde 3 islamçy töweşçi toporun agdalary diýilip guman edilenleriň tutsak edilendigini aýdýarlar. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 31 awgustda beren maglumatyna görä häkimetler ýurdun Gunmatar regionunda 10 şüpheliňi we Demirady Gunmatardaky Aktobe sewitinde 11 şüpheliňi tutsak etdiler. Komitetiň maglumatynda aýdylmagyna görä şüpheliläriň jaýynda yaraglar, partladyjy serişdeler we yaraq serişdeler tapylandan soň olur tutsak alınıp gidirli. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti tutsak edilen adamların gürrüňi edilen iki sewitde paraha dilatdan ýaşajylara we kanun goraýjy organyň işärlerine garşy ençeme terroristik hüjümi amala aşyrmagy planlaşdyrypdyrlar. Şu ýylyň iýun aýynda Qazaqstanyň Aktobe şäherinde islamçy söwüşçi diýip aýdylan 25 adamdan ibaret topar ençeme hüjümleri amala aşyrdy. Munyň netijesinde paraha dilatdan 5 ýaşajy we Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk güýçleri 3 agzasy helak boldy. Birleşen Ştatların Kongresinde Demokratların lideri Senat Harry Reid ve beýleki Demokratlar Yurdun Federal Derňew Bürosundan ýani FBI'dan Ursetin kiber hüjümler arkaly Birleşen Ştatların prezidentlik saýlawlaryny buluşdurmagy synanşan bolmagy mümkinligi baradaky aladalanmalary derňemegi soraýarlar. Düşmançylykly hökümetiň biziň erkin ve adalatly saýlawlarymyzy işçen buluşdurmagy synanşmak perspektiwasy Sowuk Uruş döwründen bäri biziň demokratiýamyzy awanan Inglu Hope'dir deyip Reid FBI'ın direktörü James Comey uğrudun hatına ediyar. Bu hat FBI'ın yurdun online ses vermek ulgumuna hakir hücumunun edilendiğinin üstüne açanı varada havarlar peyda olan son 30. Ağustos'ta New York Times neşirine çap edildi. Birleşen Ştatlar tarapından hapı pulları yumakta ve bir kanun yarak satmakta gözlenen orsiyetli Sergey Mironov Yerevan'da gıysa vaktlayın tutsa edilenden son Ermenistan'ı terk etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňizde ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.